habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada bisha maarch ee sanadka 2020 waa saddex waxaad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban hirarka efemida geeska africa iyo barta v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaan fiidnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka coronavirus iyo dadaalka Mareykanka ka socda sidii tallaal loogu heli lahaa.
waxay ila tahay in daawooyinka ay diyaar noqon doonaan ka hor tallaal. waxaana raadin doonaa daawooyin waxgal ah in ay suuqyada soo galaan sida ugu dhaqsiya haban.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda nololeed ee Jowhar.
taajir ayay aad jirtay Jowhar jidda ama Jowhar jidda aad lahay Jowhar aad ayaa la dhihi jiray janna iyo Jowhar waa la dhahay. waxaa loo dhahay waxay ahayd wax soo saarkeeda iyo nolosheeda si ay u fiican tahay, laakiin maanta waxay taagan tahay in meeshii laga gacan qaba lahaay.
barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
iyadoo tirada kiisaska dadka uu soo ritay xanuunka coronavirus uu gudaha Mareykanka ay sii kordhayso, ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay inaan loo baahneen in lagu dhawaaqo xaalad degdeg ah oo qaran. isagoo ka hadlayay isu soo bax ololaha doorashada ee gobolka North Carolina Isniintii, ayuu waxa uu Trump ku faanay in maamulkiisu diyaar u yahay la tacaalida viruska corona ee dunida kusii baahaya. waxa uu yiri maamulkiigu waxa uu qaaday tallaabadii ugu xooganayd ee taariikhda casriga ah, taas oo dadka Mareykanka looga ilaalinayo viruska corona. Trump ayaa waxa uu sidoo kale sheegay inay sameynayaan wax kasta oo suuragal ah si dadka qaba xanuunkani ay uga ilaaliyaan inay Mareykanka soo galaan. ilaa iyo 100 kiis oo viruska corona ayaa la xaqiijiyey gudaha waddankan Mareykanka. dhammaan lixda qof ee ku dhintay gudaha Mareykanka cudurkaasi coronavirus dartii ayaa la sheegay inay ku sugnaayeen gobolka Washington ee ku yaala waqooyi galbeed ee Mareykanka.
dadka codeynaya ayaa saaka oo talaadaha u dareeray si ay ugu codeeyaan cidda noqonaysa musharaxa xisbiga dimuquraadiga, waxaana ay codeyntani ka dhacaysaa 14 gobol oo Mareykanka ah. ku dhowaad 3 meelood oo meel ergada ah wax soo dooranaysa ayaa waxa ay qaybta ugu badan ee loo tartamaya hadda ay tahay ergada gobolka California. kadib doorashooyinkii Iowa, New Hampshire, Nevada iyo South Carolina ayaa waxaa doorashadan oo loogu yeeray Super Tuesday ama talaadadii wanaagsanayd ay dadka ah waddankani iskugu geynaysaa codadkooda si loogu magacaabo qofka u tartamaya magacooda. senatarka Vermont Bernie Sanders ayaa tartanka ku hogaaminaya 58 ergo, waxaana la filayaa inuu taageero weyn ka helo codeyaasha California iyo Texas, halkaasoo daraasad lagu ogaaday inuu isagu ku horeeyo. senatarada reer Minnesota Amy Klobuchar ayaa ka hartay tartanka iyadoo taageertay Joe Biden. sidoo kalena duqiyii hore ee magaalada South Bend, Indiana, Pete Buttigieg ayaa isna tartanka ka haray wuxuuna taageeray Joe Biden.
midowga Yurub ayaa saraakiishooda ugu sarreysa u diray dalalka Turkiga iyo Griiga xilli ay sii kordhayso walaaca laga qabo qalalaasaha iyo eedeymaha la xiriira gulgulida Ankara ee midowga Yurub ee ku aadan inay xadkeeda u furayso qaxootiga si ay u gaaraan dalalka kale ee Yurub. hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa Turkiga ku eedeeyay in muhaajiriinta u isticmaalayso sida aalad ay ku gorgortanto. waxay sidoo kale cambaaraysay Yurub oo ay ku eedeysay inay ku guuldareysteen inay caawimaan dadkaasi. kumanaan ruux ayaa gaaray xadka Turkigu la wadaago dalalka Yurub kadib markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu ku dhawaaqay isbuucii tagay in Turkigu aysan mar dambe joojin doonin dadka qaxootiga ahi ee gaaraya Yurub.
halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal waa VOA Washington. madaxweyne Donald Trump ayaa la kulmay madaxda ilaa iyo 10 shirkadood ee ugu weyn dunida ee sameeya dawooyinka, waxaana uu ka dalbaday inay dadajiyaan horumarinta talaal iyo in ay dawo u helaan coronavirus. Dhinaca kalena waxaa kordhay dadka cudurkaasi ugu dhintay Mareykanka. Wariyaha V O eda ee aqalka cad Patsy Widakuswara ayaa warbixintan diyaarisay. Waa kan Jamaal Axmed Cismaan.
ugu yaraan 6 ruux ayaa ugu dhimatay coronavirus gudaha Washington State ee Mareykanka, waxaana dadkaasi ka mid ah qof da'weyn. Waxaa jira boqolaal kale oo kiisas cudurkani la xiriira. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa arrintani ka hadlay.
We have 43 domestic cases of the coronavirus. 48 cases of individuals who returned.
Waxaanu haynaa ilaa iyo 43 kiis oo coronavirus ah oo gudaha dalka ah, iyo 84 kiis oo dad dibadaha ka soo laabtay ah. 29 ka mid ah 43 kiis ee dadka gudaha ah waxa ay kala joogaan California iyo Washington State.
Isniintii madaxweyne Trump ayaa la kulmay madaxda shirkadaha dawooyinka sameeya, waxaana uu ka dalbaday inay dadajiyaan horumarinta talaal iyo dawooyinka kale ee lagula tacaalayo dadka uu cudurkani soo ritay.
Waxay ila tahay in daawooyinka ay diyaar noqon doonaan ka hor tallaalka. Waxaana raadin doonaa daawooyin waxgal ah in ay suuqyada soo galaan sida ugu dhaqsiyaha badan.
Tallaalka ayaa suuragal ah inuu bilowdo bisha Abriil, balse waxa ay qaadan doontaa ugu yaraan 1 sano in la xaqiijiyo helidda tallaal waxtar leh oo ammaana, waxaana ku bixi doona lacag badan sida uu qabo William Shevner oo ka tirsan jaamacadda Vanderbilt.
Perhaps the government has to commit to purchasing.
Dabcan dawladdu waa inay ka go'daa hore u iibsashada tiro ka mid a tallaalka ka hor intaanay shirkaduhu mas-uul ka noqon maaliyad ahaan iyo sii ambaqaadida hannaanka samaynta dawooyinka.
Madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu caawini doono shirkadaha sameynaya dawada, balse ma uusan ballan qaadin in dowladda federaaliga ahi ay lacago ku taageeri doonto.
Si fiican ayaan u aqaanaa shirkadaha, qaarkood aad ayay qani u yihiin. Waxaan u maleeyaa inay dhab ahaantii lacago dayn ah siin karaan dowladda federaalka.
Trump ayaa ka fikiraya inuu xayiraad safar ku soo rogo dalal kale oo dheeraad ah, islamar ahaantaasina uu xiruxadka ula wadaago Mexico, maadaama kiisaska cudurka badankiis dadka laga helay ay yihiin kuwo gudaha uun joogay oo aan dibadda ka imaanin. Ayay khubaro waxay su-aal gelinayaan tallaabada uu madaxweynuhu ku qorsheynayo inuu xayiraad ku soo rogo dalal kale oo dheeraad ah, taa beddelkeedana waxay doorbidayaan in baaritaanka dadka la ballaariyo.
warbixintii wariyaha V O eda aqalka cad Betsy Wadakuswara Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo jeedinay.
Waa tahay cudurka coronavirus ayaa cabsi badan waxa uu ku abuuray dunida, iyadoo ay sii kordhayso tirada dalalka laga soo sheegayo xanuunkaasi. Haddaba waa maxay coronavirus, sideese looga hortegi karaa? Waxaa khadka telefoonka ee dalka Turkiga si toos ugu jira Doctor Maxamed Axmed oo ah dhakhtar ka shaqeeya wadanka Turkiga. Dr. Maxamed, marka hore kusoo dhawo V O A, marka xigta sharaxaad inaga sii, waa maxay coronavirus?
Walaalkii Jamaal, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Coronavirus wuxuu ka mid yahay familiga ama qolada la yidhaa coronavirus. Waxaanu badanka ku dhacaa xayawaanka ayuu ku dhaci jiray. Waxaynu adduunyada hore u soo aragtay sanadkii 2003 SARS ama duray bisadaha ku dhaca. waxaa kaloo jiri mars ama durayga geela oo markaa wuxuu hore ugu soo dhici jiray xayawaanka. 2012 baa sacuudiga iyo urdun wadamada laga helay. Hadda kan cusub COVID-19 ama coronavirus wuxuu hadda china magaalada Wuhan ka soo baxay. Markaa waxaa la tuhunsan yahay inuu markaa xayawaanka uu uga gudbay bini aadamka. Hadda waxaa la marayaa heer markaa bini aadamka uu gudbiyo bini aadam kale.
Waa tahay, marka waa maxay calaamadaha lagu garto qofka xanuunkaasi qaba?
Waxaa lagu gartaa ama uu lamid yahay sida durayga caadiga ah ama waxa aynu caadi ahaan u naqaano koodka ama qufac oo kale. Waxaa kaloo lagu garan karaa qufac hindhiso oo kale, qofkii oo markaa aan laga dareemin waxyaabo kale oo markaa aada u fog lagama dareemi karo. laba hab buu u qaybsamaa oo marka uu ku dhaco qof already da-diisu ay 60 ka weynayd oo xanuuno kaloo macaanka dhiigkarka xanuuno kale ay jireen, qofkaas waa qof u nugul xanuunka. Markaa isla markiiba wuxuu u gudbayaa heerkii fududaabu ka gudbayaa, wuxuu u gudbayaa heer halis ah oo marka uu sababkii ama neefsashadii totally joojinayo marka hab kale oo wax jira aan qofku aan wax calaamada aan muujinay oo uu si normal ah uu nolol maalmeedkiisa u wadan karo marka dadka qaarna calaamadaha way muujin karaan dadka qaarna calaamadaha hooga lama garan karo
2019kii mar December ayaa ahayd markii Wuhan cudurkaasi laga soo sheegay dunida ayuu ku baahay hadda meelo badan ayaa laga soo sheegaya marka maxay tahay sababta keentay inuu dalal badan oo caalamka ay sidaasi u gaaro
waxyaabaha aadka looga warwarsiyay waxa ka mid ah diyadu hadda waxay gaadheen qofkii shalay joogay China maanta uu joogo Soomaaliya ama wadan kale oo isku socodka dunida oo marka aad u badan iyo viruskan oo maalinta u horeysa ilaa 14 bishii u horeysa aan qofku uu na yeelin karin calaamado badan waxay ka mid yihiin waxyaabaha keenay inuu xoog fido waxa kale oo marka la keenay in marka uu dunida xoog u fido viruskan oo ku fida waxyaabaha ay in arki karin oo marka uu qofku hadlayo oo kale waxa afkiisa ka soo baxa droplets ama dhibcooyin yar yar marka virusku wuxuu la socdaa ama qof xanuunkan sida meel uu taabtay oo kale saacad 4 saacadood ayuu ku sii noolaan karaa iyo inka badan ilaa dhowr maalmoodna waa ku sii noolaan karaa qof kale hadduu uu taabto markaa qofkii xanuunka sidee meel uu taabtay waxa imanaysa markaa inuu si fudud ku faafo oo uu markaa u gaadho
waa tahay marka waxa la isweydiin karaa sidee la isaga ilaalin karaa ma jirtaa wadiiqooyin ama qaabab lagula taliyo dadka inay isaga ilaaliyaan cudurkaasi
hadda ururka caalamka adduunku waxa uu ku talinayaa oo midda ugu muhiimsa waa in gacmaha si fiican loo maydho taa micnaheedu waxa weeyaan in markasta oo uu qofkii wax taabto ama uu qufac ama uu hindiso oo kale yeesho inuu isla markiiba saabuun uu gacmihiisi ku dhaqo in marka qof already xanuun xanuunsanaya aada markaad u dhawaato oo kale ama wax uu qofkaasi hayay aada taabato inaad gacmaha si saabuun aada ku maydho oo aada uga nadiifsato haddii qof markaa calaamadihii muujinaya uu jiro oo hindisa iyo duray oo kale waxaa 1 mitir inaad u jirsato ugu yaraan waxyaabahaasi waxay ka mid yihiin waxyaabaha markaa muhiimka in la iska ilaaliyo cuntada ka hor cuntada kadib marka aada musqusha gasho marka aada meel dadku ay ku badan yihiin oo kale oo sida hospitaalada oo kale aada timaado markasta waxa muhiima in markaa gacmaha si wanaagsan oo fiican loo maydho taasi waxay keenaysaa fayraskii in aanu markaa aanu gaarin meelaha uu jirka bini'aadamka fayrasku ka galo waxa ka mid a sanka indhaha iyo afka marka qofkii isagoo nisogay ayuu gacantiisii wejiga marmarinayaa ama uu sankii ama afkii taabsiin karaa marka markasta waxa muhiima in gacmaha aada iyo aada markaa hand washing ama gacmaha oo la dhaqo waa taa hawsha ugu muhiimsan waxaa kaloo muhiima marka meelaha dadku ku badan yihiin la tegayo in qofku uu afkiisa duubto oo kale meelaha markaa aadka loogu badan yahay ama ay muhiim tahay in aad laysaga ilaaliyo inaad neefsasho aad qaadato waxaa kaloo intaa isaguna aad loogu sii darayaa viruskani antibiotic ama daawooyinka normalka ahi waxba kama taraan taasmiinis waxa aada u muhiima ka hortaga ayaa aada uga muhiimsan daawadiisa
waa tahay doctor maxamed aad baad umaadsan tahay
boqolkiiba boqol idinka aad u mudan insha allah ilaahay naga ilaaliyo dhammaanteen
amiin aad baad umaadsan tahay kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed axmed oo ah dhakhtar ka howlgala wadanka turkiga oo khadka telefoonka si toos ah igu warrameeyey halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington qaxooti kumanaana ayaa weli ku go-doonsan xadka kala qaybiya greega iyo turkiga kadib markii xukuumadda ankara ay sheegtay inay ogolaanayso inay dalkeeda ka baxaan qaxootiga iyadoo markaasi ku doodeysa in ay wadamada yurub ay culays la qaybsan waayeen dhinaca kalena qaxootigan ayaa ku go-doonsan jasiiradda lesbos ee dalka greega iyagoo cadaawad kala kulmaya dadka muwaadiniinta greega ah haddaba arrimahan ayaanu ka wareysanaynaa Siciid Cabdulaahi Xasan oo ah wariye ku sugan magaalada Athens ee caasimadda dalka Greega. Hay Siciid, waxaad nooga warantaa ama maxaad nooga sheegi kartaa? Dhegeystayaal, waanu ku soo noqon doonaa Siciid.
Waatahay Falastiin, sidaad sheegtay waan ku soo laban doonaa Siciid iyo xaaladaasi qaxootiga dadkaasi Greega. Weli waxaad naga dhegeysanaysaan V O A. Waxaan u malaynaya in dib ugu soo laabtay khadka telefoonka Siciid, bal halkaa nooga sii wad Falastiin.
Siciid, waxaad nooga warantaa wararkii ugu dambeeyey ee qaxootiga kasoo gudbaya dhinaca Turkiga?
Wararka ugu dambeeyey ee qaxootiga kasoo gudbaya dhinaca Greega markaynu ka hadalo ilaa hadda dadkii xadka ayay taagan yihiin. Dowladdii Greega may soo fasaxin, muddo shan cishada xadka ayay joogaan. Waxaana la ii sheegayaa in dad badan ay noqdeen markii ay jaal iyo rafaad kala kulmeen. Marka ilaa hadda xuduudda ayay dadkii joogaan, majoritigoogii badnaana xuduudda ayay joogaan, laakiin dadka inta badan xuduudda joogaan xoogaabaa noqday. Oo markii ay u adkaysay waayey rafaadkii iyo ciidamadii booliiska oo maalin walba runtii dadka kaga ilmaysiisa ku kala dareerinaysa. Marka ilaa hadda dhibaatadii xuduudigay taagan tahay. Dowladda Greeguna ilaa hadda wararkay soo saarayso mid aad u adag, marka may shaacinba.
Marka waa sidee xaaladda dadkaasi xuduudda jooga? Xaggee ka helayaan wax ay cunaan, iyo qabowgina waa lagu jiraa, iyo meelay qabowga ka galaan?
Waxaa jira hay-ado caalamiya oo dhinaca Turkiga ka imanaya oo cuntooyinka ka caawinaya dadka, iyo welibana adeegyada kale dhinaca biyaha iyo cuntooyinka way helayaan. Maadaama ay hay-adaha xuquuqul insaanku ay meesha joogaan ay soo gaareen, xagga cuntooyinka aad bay ugu helayaan. Balse rafaadka kale waxa weeyaan dhaxantii, meesha caruur aad u badan baa joogta, dad waaweyna waayeeloo nahayn karin xanuunkaa jira, markaa oo xanuunsan markii horeba soo baxay. Marka dadkaasi aad ugu dhibaataysan meesha, balse waxaa jira dad xoogaa dhalinyaro shabaab oo soo guday markay soo galeen caasimada labaad ee wadankan Greega Sirolinkina. Waxaa la sheegay in booliisku markay qabteen ay dib xuduudda ugu celiyeen. Marka ilaa hadda dad badan loo celiyo Greega guliisa laga qabtay baa jira walaal.
Marka Yurub kulamay ka yeesheen, ma jiraan wax dabacsanaana oo Greega kasoo muuqanaya haddii xaaladdu ay sidan sii ahaato?
Greega wuxuu ka hadlay inuu mar walba xuduuddiisa u adkeynayo. Waxa kaloo soo saaray wararka ugu dambeeyey sheegayaan in muddo bil ah uu joojiyaba inuu magangelyo siiyo dadka soo galeytiga, maadaama arrimahani culus ay taagan yihiin. Marka wararka ayaa ugu dambeeyo inuu bil joojiyaba in wax magangelyo a bixiyo, oo anagu sheegay inaanay ogolaanayn cid iska dhiibta guraha gudaha waddanka Greega guud ahaanba meel kastoo ay tahay. Marka ay joojiyeen ilaa amar daba bay yidhaahdeen. Marka muddo bila way xaniban tahay in la isdhiibo, dadkuna ay magangelyo weydiistaan. Dowladda Greega way weydiisay.
Marka dadkani maxagee ka kala yimaadeen way kasoo jeedaan qaxootigaha? Ma jiraanse dad Soomaaliya oo ka mid a dadka xuduudda ku cadilan?
Dadkan sida ugu badan ama aynu miidiyahaba ka arkayno waxay ka yimaadeen Suuriya oo dagaalo xoog ay ka dhacayaan. Waxaa jiro kale dad ka yimid wadamada Ciraaq, waxaa jira dad kaleo ka yimid wadamada Afghanistan oo iyaguna runtii aada u badan. Laakiin Soomaalidu waa dadka ugu yar marka meesha la eego, maadaama ay Soomaalidu ay yaryihiin. Waxay sababtay in dad badan haddana oo Soomaali ay noqdeen. Marka ilaa xadka inta Soomaaliya hadda ku hadhay waa wax tiro kooban. Markii hore way culusay, balse hadda go-aano ayagu la qaatay. Intooda badanna waxay dib ugu laabteen Turkiga, gaar ahaan Istanbul iyo Ankara, dadka xoogoogu ka yimaadeen.
Aada u mahadsan tahay. Kaasi waxaa ahaa Siciid Cabdulaahi Xasan oo ah wariye ku sugan magaalada Athens ee caasimadda dalka Greega. Qadka telefoonka ayuu si toosa noogu waramay.
Waa tahay Falastiin. Isla wararka dadka barakacyaasha ama qaxootiga ay baxsanayaan ku guda jirnaa qaramada midoobay ayaa sheegtay in ilaa 9,000 qoys ah ay ka qaxeen ama ay ka barakaceen gobolka Gedo bishan, kuwaasoo badankooda ka carareen iraada magaalada Balad Xaawo ee gobolkaasi Gedo. Warbixinta qaramada midoobay waxaa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Warar hordhaca ayaa muujinaya in ku dhowaad 9,000 oo qoys oo ku dhow 56,000 oo qof ay ka barakaceen gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland kadib ishorfadhi iyo dagaalo ka dhacay halkaasi tan iyo bishii Februari, kuwaasoo u dhexeeyey laba dhinac oo colaado u dhexayso. Xiriiryaha gargaarka Soomaaliya Mr Axmed Cabdulmowla ayaa sheegay in dhinacyada dagaalamaya ay yareeyaan waxyeelada soo gaari karta dadka rayidka ah, burbur loo geysto iskuullada, goobaha caafimaadka iyo guryaha. waxaa kale oo xiriiriyuhu sheegay in dhinacyada dagaalamaya ay qaadaan tallaabooyinka muhiimka u ah ilaalinta rayidka iyo hantidooda xilligan colaadu jirto. Isku dhicii 7 bishii February iyo xisadihii ka dambeeyay ayaa keenay in colaadu ay kororto, taasoo dhalisay in 2 bishan ay qarxaan dagaalo keenay barakac xoogan, gaar ahaan rayidka ku nool deegaanada Balad Xaawo iyo deegaanada ku dhow sida Baladul Amiin oo ay degan yihiin dad barakacyaal ah. Qaar ka mid ah barakacyaashan ayaa u dhaqaaqay dhinaca Doolow iyo Luuq iyo deegaano ku dhow dhow iyo qaar duur ah. Qaar ka mid ah dadkan colaaduhu ay barakaciyeen ayaa la sheegayaa inay lug iyo gaadiidba ku baxsadeen, halka qaar ka mid ah dadkii loo diiday in magaalada ay ka baxaanna ay xaafado kale u wareegeen. Xiriiryaha arrimaha bani'aadamnimada Axmed Cabdulmowla ayaa sheegay inuu amraya dhammaan dhinacyada dagaalamaya inay ilaaliyaan dhaqdhaqaaqa rayidka ka baxaya deegaanada ay colaadu ka jirto, kuwaasoo u cararaya goobo ammaan iyo sharaf ay ka helaan, islamarkaana ay galaangal u yeelan karaan gargaarka bini'aadamnimo iyo ilaalinba. In ka badan 2 million iyo bar qof ayaa ku barakacay gudaha Soomaaliya xilligan, taasi oo ay sabab u tahay colaadda iyo xaaladda cimilada sii xumaanaysa. Sanadkii 2019 oo keliya, ku dhowaad 190,000 oo qof ayaa colaad u barakacay, halka bishii Janaayo ee sanadkan 2020-kana ku dhowaad 35,000 oo qof lasoo wariyay in ay barakaceen, halka ay jiraan 28,000 oo qof oo iyana ka cararay xaaladda ammaan darro ee dalka ka jirta. Soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa in ay u gudbiso midowga Afrika axdiga Kampala ee ilaalinta iyo caawimaada dadka barakacyaasha ah oo ay saxiixeen. Axdigan ayaa waxaa bishii November ee sanadkii hore saxiixay madaxweynaha Soomaaliya.
Warbixinta qaramada midoobay ee soo saartay waxaa inoo soo koobaysay Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca kale, gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu ka mid yahay gobollada Soomaaliya kuwooda ugu horreeya dhinaca wax soo saarka beeraha. Dadka ku nool magaalada Juhar ka soo kow dhinaca beeraha waxaa dhaqdhaqaaq ganacsi oo aad u fiican ay ka heli jireen gaadiidka xamuulka qaada ee isaga kala gudba Koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya ee waddada laamiga ahi isticmaala Al-Shabaab oo xiriiqaba ka mid ah waddada dheer. Saameyn ayay ku yeelatay dadka reer Juhar. Warbixintan waxaa Juhar ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Dadka ku nool magaalada Juhar intooda badan waa muruqmaal, waayo adag tahay inaad aragto dad bilaa camal derbiyada fadhiya. Dadka magaalada waxay u qaybsamaan kuwa aroorta hore beeraha u kallaha, kuwa ganacsiye yaryar magaalada ku haysta, iyo kuwa xooggooda beer iyo ganacsiba u ah. Magaalada Juhar waxay lahayd magacyo badan oo dadkii deganaa ay ku cabireen muhiimaddii ay lahayd dhinaca dhaqaalaha. Hadda waa magaalo faqri uu la degay, sida uu sheegayo gudoomiyaha maamulka magaalada Juhar Cismaan Maxamed Mukhtar.
Maxayeele taajir ayay ahaajirtay Juhar jidda ama Juhar jidda aad leh Johor aad ayaa la dhihi jiray. Janna iyo Johor waa la dhahay. Waxaa loo dhahay waxay ahayd wax soo saarkeeda iyo noloshaeda say u fiican tahay, laakiin maanta waxay taagan tahay in meeshii laga gacan qaba lahaay marka taajir oo faqiir noqdi waaye.
Maxaa isbedelay marka, maxaa sabab u ah, waxaa sheegaysid horumarkaas inay lahayd, maanta isbedelka maxaa keenay?
Isbedelka waxaa keenay in dowladdii dhexe markay meesha ka baxday ka bacdi in waxaa xirmay maxamkuraayto wadooyinkii ee suuqgeynta ahaa, biyaha waxaa qaaday ee kanaalada loo yaqaani sida faw kili la dhahaayo kiliga Shiinaha, waxaa burburay jambigidii oo maxamkuraayto webiga labadiisa dhinac. Waxay noqotay in marna dadka in ay biyo ay halakeeyaan ama ay dhibaateeyaan, waxay noqotay marna in ay biyo la-aan ay dadka ay ku noolaadaan. Marka sidaa daraaddeeda waxay noqdeen dad aada faqri u ah, taajir ah shalna.
Lacagta shilinka Soomaaliga oo aan laga isticmaalin qaybo badan oo ka mid ah deegaanada Hirshabeelle, magaalada Juhar waa ay ka socotaa. Farxiya Cali Xasan waxa ay goob ganacsi ku leedahay xaafadda Baryare, waxay V O A u sheegtay in maciishada magaalada ay qabowdahay, maalinta Sabtidana uu dhaqdhaqaaqa ganacsiga aada u sarreeyo.
Dhaqdhaqaaqa magaalada wuxuu u badan yahay maalinta Sabtiga. Dadka joogana waa beera tabcato Juhar maqaayada 10 sano ayay ii furantahay. Mar walbana wax ayaa igala soo gudboonaaday, mar waa muxuu ahay waa iska dhaqdhaqaaqeedu u fiican yahay, mar muxuu ahay wuu iska yar yahay. Waan ku nabad qabnaa kaleeto muxuu ahay xaafadan ka degannahay Juhar. Shilin Soomaaliga uu shaqeeyaa aad iyo aad. Guryaha ijaarka cariishada waa 250 mid waa 300 oo wax ijaar oo saas u badan ma ahan. Walaal lacag Soomaali qofba si muxuu ahay wax isticmaashaa, qof 100 iska biilataa. qof waxaa arkaysaa 30 beesha ku dhaysa, qof waxaa arkaysaa 100 iyo 200 qofba si ayay beertaa. Dadka maqaarada markii laga soo adeegay maqaarka adiga $100 camal lacag qof $60 qofba si waa nolosha. Dadka magaalada u degan waa ku yarihiin, waxa ganacsiga, laakiin dadka miyiga ka yimaada badanaa ganacsiga aan ka ganacsanaa. Dhar hadhihin, qudurada oo kaleeto, raashinka qaleelka ah, hilibka sida caanaha iyo ka keeno kaleetobo, oo sida haadir joor maahan joor ama jiddaal dhihi jira, laakiin hadda sida ma gaarto. Marka dhaqaalihii hoos u dhacay, sida hore maahan magaalada dowlad muxuu ahay oo markay jirtay, hadda kama sidii hore uma jirto. Laakiin alxamdulilah hadda waan ku nabad qabnaana kaleetobo, wax ka hadlaysa dadka malahan.
gaadiidka dadweynaha ee magaalada laga isticmaalo waa mooto, halkii qof waxaa lagu qaadaa lacag dhan 25 senti ama u dhiganta 5,000 oo shilinka Soomaaliga.
dadka tiradoodu waa 5 qofood oo feerweyn aad ku wadaa 25,000 oo naag walba gurigey dhigay, nin walba gurigiis igey ah, mar wax ku qabana malaha. dad waa farina dhadin bishii 150,000 shilin Soomaali la rabaa. bajaajkan waa isku soo badatay, jidna ma jira magaaladan. macnaha balad dhexdii suuq xoolaha maanta zabdigii oo kale aan saan u shaqeeyay calaa qof 5,000 waa, halkii qof 5,000 waa xaafada geynay 5 qofoodaad qaadinay kerida markii $1 waa. $1 qof ku dhaadeedin waa xanuunsanaa, wuxuu ku dhaadeedin waa bolar rabaa, tenadakteedan rabaa, tumi 5,000 wataa suuq xoolaha kale $1 rabaa wataa ku dhaa qofka. marka adaa diid nin kale mootale oo baahan oo walaalkaaga qaadanaa, markaasaad warad u shaqeyso waa.
Horumar la'aanta magaalada ka jirta waxaa u sii dheer culays dhinaca amniga ka haysta, gaar ahaan wadooyinka soo gala magaalada, haba ugu darnaatay midda ka timaada magaalada Balcad.
in al-shabaab ay ka geysanayeen dhibaato ka geysanayeen amni hadday noqoto iyo haddii ay noqoto maxaan ku leeto horumar la'aan ayaa waxaa magaciisa keenayo amniga ugu horeeyo. deeq bixiyaashii iyo maxaan ku leeto cid kastaba oo naga jeedo ilaa haddana maxaan ku leeto isticmaalka Soomaaliya wuxuu noqday in oo diyaarada iyo waxyaabo qofku uu awoodin inuu qabto. midda labaad waxaan ku sheegaa waxaa ka shaqeeyo hay-adaha iyo maxaan ku leeto iyo state-yada iyo meel kastaba waxaa ka shaqeeyo dad aan kasoo jeedin degmada Jowhar, ama kasoo jeedin gobolka Shabeelada dhexe, ama kasoo jeedin magaciisa Hir Shabeelle.
marka laga reebo miciishada oo raqiis ah iyo amniga magaalada oo wanaagsan, Jowhar kama jiro wax horumar weyn oo la taaban karo maadaama ay tahay xarunta dowlad goboleedka Hir Shabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Jowhar.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan xaaladda nololeed ee barakacyaasha ku nool qaar ka mid a kaamamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho oo laga dayrinayo, iyo qaar ka mid a qaxootiga ku dhex ganacsada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka cabanaya is-hortaag ay dowladda Kenya ku samaysay ganacsigooda. kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. aan ku bilownay qaar ka mid ah horjoogayaasha kaamamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho ayaa ka dayrinaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah oo ay wajahayaan qoysaska barakacyaasha ah ee ku nool kaamamka ay horjoogayaasha ka yihiin. duruufaha nololeed ee dadkan oo ka soo barakacay qaar ka mid a gobollada dalka ayaa waxaa ka mid ah cunayari iyo hoyxumo, iyagoo aan helin gargaarkii bini'aadanimo ee ay u baahnaayeen. wariyaha V O eda Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
horjoogayaashan oo qaarkood ka tirsan dadka guryahooda colaadaha iyo abaaraha uga soo hayaamay ayaa Tubta Nolosha u sheegay in waayo xanuun badan ay la qaataan barakacyaasha tabaalaysan ee ku sugan kaamamka ay maamulaan. xareed Nuur oo ka soo qaxay gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu gacanta ku hayaa xero barakac oo lagu magacaabo Shangara, taasoo ay ku dayacan yihiin barakacyaal tiradoodu gaarayso 207 qoys.
kaamku waxaa ku sugan 207 qoys, kulli dhibaataysan, oo waxba islaam waxba islaam kid aragtay kiis kale kid aragtay kiis kale waxaan aragnay dad oo dhintay oo aan duugin maalin oo nacab duugayn oo meel ku duugnaato aan laanahay waxa ka jira baahi bilaan mushqulaan daawalaan waxan ba ka jireen malheen qaar waxa ka imaadeen marka adiga dadkii hadda waxan way degeen waxan way guureen dhibaatooyinka ka ma ku jirta biimaha haysto mushqulmaha haysto daawama haysto baahi waa uu sii dheeraad xabad xabadkii oo kici kara oo suuqda galana oo soo qaraabtana dhardhaqow qoryo gurow tuugsi shaqadiisu suuna saas waay rafaadka ka jira baahiyaa jirto daawalaana jirto waxaan jirinba malihin
xanuunada maxaa ka mida
xanuuno kududyo baa jiro shuban biyoodaa jiro qandhaa iska jirto jiri aan jirinba malihin meeshaan mallaari waa jirtaa waxaan jirinba male daabana mala arkay wax daabliraa ma haysan dowladda iyo hay-ad waxaan ku codsanaynaa haddii ay wax noo arki karto waxbarasho ma haysano hunguri ma haysano musqul ma haysano dowladda iyo hay-adda hadday wax noo heli karaan wax noo keenaan
kaamka dugsilow ayaa sidoo kale ka mid ah xeryaha ay ka jiraan xaaladaha adag ee nololeed waxaana maxamed cali oo ah horjoogaha kaamkaasi uu iga waramay duruufaha kala duwan ay ehelka u noqdeen dadka xeradaasi degan
dhibka kaamka ka jira biyo male badar male musqul male ilaah wax oo yaallo ilaahay abuura ma jiraan hay-adkun sana la yidhaha mar hore allah gargaaro cunugoo nuujiyin wax yar ay siisay wax kala soo dhexgalay ilaahay abuuray oo wax hadda aan beenki sheegaynin mar cunug nuujin ee wax ka siisay wax kala soo dhexgala ma jiraan inta nolosha bani aadanka ee waxaba yaraatee soo gala ma jiraan biya ugu horreeyey musqula ugu lamayso badarka ugu saddexeeyo waxbarasha ugu afarayso isbitaala ugu wax lahaayo ilaahay abuur xalidaan hadda allahu gargaaro afar saac cunug shale oo meed oo allahu gargaaro habartiisa dhasheen xali waxaan ku soo duugay afar saac goofleydaas oo allahu gargaaro shan kilomitrka birkaas jirtaan ku soo duugay dhul wax lagu duugtana lama haayo dhul allahu gargaaro oo la deganaado oo nolol fiican allahu gargaaro lama haayo waa la iska joogaa biila-aan nololla-aan waa la joogaa kaamka jiraa ka jirto wax kaduuday liraa horta ugu badan wixii kaloo allah gargaaro la halmaala ma liiriiday wax walba waa ka jiraan
goormaa u dambaysay raashin leenaysay
maba arag soo degyaaba hadda allah gargaaro maba arag wax raashin liira
meeqaad joogtaa halkan
saddex sanaan joogaani waxba ma hayno
haweenku iyo ragga maxay qabtaan
tii dhardhaqow aado tii tuugsi aado tii allah gargaaro goofliidan qoriy inay u aado nafteeda logdo oo allah gargaaro lasoo burbursado adiga waa un allah gargaaro nolol tii ugu xumeedaa lagu nool yahay
horjoogayaasha xadiyaha barakac ee ku yaalla duleedka muqdisho qaarkood ayaa soo hadal qaaday inay ka dhursugayaan ballanqaadyo ku wajahnaa in xaaladda barakacyaasha gurmad weyn laga geysanayo oo kal hore ka soo yeeray madaxda iminka ugu sarreysa dowladda dalka ka jirta sida ay tilmaamayso shukri axmed oo gacanta ku haysa dhowr kaam oo ay barakacyaashu degan yihiin
waxa weeyaan waxaayad noo timaad ma aragno dowlad noo timaada ma aragno degmad socota ma aragno maalinkii cabdulaahi maxamed farmaajo la dooranayo annaga dhan aa bannaan baxnay waa faraxnay waxa weyaan codkiisiyaana qanciyey oo yidhi barakaca duleedka muqdisho dhooban ayaan waxaan qabto u horumarinayaa waa ka sugaynaa taas ilaa ma uu ka baxo ama uu ka dhinto ballankaas waa ka sugaynaa kow midda kale kaamamkan waa badan yihiin way badan yihiin waa kaamam badan oo eeryada isku yaalla oon wax soo kor istaagaa jirin ma fahmaysaa waxa weeyaan waxaba yaraatee siiya dadkaasi qolaba meelay ka soo qaxday qolo maanta meesheedu ku noqon kartaa ma jirto waxa weeyaan isma qaadi karto dad biyo baxay ka soo carareen dad ayaxoo ka soo carareen dad shimbiroo ka soo carareen dad colaadoo ka soo carareen ma fahmaysaa
ugu dambayntii shukri axmed ayaa tilmaantay in ka horjoogayaal ahaan ay ka soo dhalaaleen kaalintooda ku aadan waxuqabashada dadka barakacyaasha ah iyadoo dowladda soomaaliyana ka codsatay inay dib u dejin u samayso maadaama ay xaaladoodu ka sii darayso
waxa weeyaan annaga meeshii aan ku soo daateen dadkii horjoogihii lagu soo daadanayaanahay afar habeen waa hoynay hoy muslimkiiaan u galno waa u xirxirnay dadkii waa soo wada lugeeyeen waxay haystaan male wax anagu sii gaarsiiyaanahay in nalaga daba yimaado oo dadkii wixii aan hoyno waxaa la rabay samafal loo sameeyo oo hoy loo sameeyo oo wax lagu ogaado oo dad meel ku tirsan ay noqdaan dadkii wax weyn ma ay jirto dadkii waa baaba-ay wixii dhinta godan ku duugnaanba weynaba ilmihii waa dhimteen waayelku waa dhintay dad caafimaad qaba waa dhinteen uu reydu waa dhimatay ilaahay hadan ka cabsanay been maanta sheeg maayo anigaani godkii waxa la yiri $200 ma fahmaysaa waxa weeyaan dadkii tacadiba haysta dhulkii ay yaqiinana godkooda haddii macnaha dhintaan lagu duugi lahaa waxaan ka codsanaynaa inay laga wado dadkaas oo meeshoodii lagu celiyo mana dhiman mana noola ma fahmaysaa in laga wado oo dowladdu u timaad oo waxa wixii meel loo wadi kara ay wadaan wixii meel loo wada aan lahaynna ay dowladdu qaabisho meel fariisiga annagana calaalxumadoodana laga wareejiyo baaba inoo ma noolin
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
warbixin ku saabsan qaar ka mid ah qaxootiga ku dhex ganacsada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka cabanaya is-hortaag ay dowladda Kenya ku samaysay ganacsigooda ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii Gari Makaa Baxda, waxaa si wada jira ugu luuqaynaya Saalax Qaasim Naaji, Xasan Aadan Samatar, Maxamed Axmed Dabarlow, Sahra Axmed Jaamac, Aamina Cabdulaahi iyo Cadar Axmed Kaahin.
gabar yahay nin baa yidhi ka gab yahay caashaqa gabar yahay nin baa yidhi ka gab yahay caashaqa kalgacayl gob weeyaan kiina caagun weeyaan kalgacayl gob weeyaan kiina caagun weeyaan hadalkiyo godkiisi ma u garatay heesheed mase geedi baa dhiman kalgacayl gob weeyaan kiina caagun weeyaan kalgacayl gob weeyaan kiina caagun weeyaan hadalkiyo godkiisi ma u garatay heesheed mase geedi baa dhiman Thank you.
ku gasha garima ka baxda adiga ma ku gasha adiga ma ku geyda adiga tanu ma ka goda anu koray halayo wiilka xatanahay koray halayo wiilka xatanahay adna koray awliyo geeri oo man baatahay adna koray awliyo geeri oo man baatahay shibir garab la baatahay kulaha dawaqa gabal yaanu kari koraya awliyo geeri oo man baatahay adna koraya awliyo geeri oo man baatahay shibir garab la baatahay kulaha dawaqa gabal yaanu kari
Oh,
intaas aan ku dhaafno heestaasi gariima ka baxdaa ee ay ku luuqeynayeen qaar ka mid ah fanaaniinta hobalada Waaberi. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. VOA. Qaar ka mid ah ganacsatada ku dhex ganacsada xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa ka cabanaya isurtaag ay dawladda Kenya ku sameysay ganacsigooda. Dawladda Kenya ayaa ku eedeysay ganacsatada qaxootiga ah inay ka ganacsadaan raashinka mucaawinada loo siiyo iyo waxyaabo laga keenay Soomaaliya oo ay u iibgeeyaan magaalooyinka waaweyn ee dalka Kenya, laakiin ganacsatada ayaa beeniyay. Wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Maha in dadka quxootiga aysan ka ganacsan gudaha xariyaha quxootiga dhadhaab kaliyana ay yihiin dad quxootiga iska dhaxwa fadhiya xariyaha quxootiga, balse waxaa jira qoysas qaabab kala duwan noloshooda uga soo raadsada suuqa waaweyn ee xariyaha quxootiga dhadhaab. Xerada quxootiga ee xagar reera waa xerada quxootiga ugu weyn dhanka suuqa iyo ganacsiga, waxayna sinta u saaran tahay xuduudda dalka Soomaaliya. Badeecada kala duwan oo dalka Soomaaliya uga imaan jirayna gudaha xariyaha qaxootiga lagu kala iibsan jiray, balse xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya oo xiran haatan waxay sababtay in dadka qaxootiga dhexdooda ay iska shaqeystaan gudaha xariyaha qaxootiga. Cunada yar ay ka qaataan hay'adaha qaramada midoobayna qaarkood ay u daabulaan dalka qaybihiisa kala duwan.
Raxmaan Raxiim, anigoo ah Xuseen Jarow Maxmuud, waxaan ka ganacsan jiray raashinkan ilaa muddo 1998 ilaa up to now waan ka ganacsan jiray. Intaan ka qaadi jiray Nairobi aan geyn jirnay, Mombasa aan geyn jirnay, Garissa aan geyn jirnay, muddo badan baan raashinkan ka ganacsan jiray, wax dhib ma qaba jirin. Muddo dhow waxaan ma aragtay dhib fara badan baan kala kulanay, dhibkaasoo meel uu ka imaaday aan ogeyn. Waraaqihii meeshii aan ka qaadan jirnay, Garissa aan ka qaadan jirnay, Dhadhaab aan ka qaadan jirnay, waraaqihii aan qaadan jirnay baa nagala istaajiyay. Maadaama raashinkii aan shaqadanadan ay raashin ay tahay muddo badan aan ka ganacsanayn, dhibka meeshii nooga imaaday ma garanayo, ma aragtay ilaana hadda meel uu ka imaaday ma garanahay.
Inta badan cunnada halkan laga qaado waa cunnada dadka qaxootiga la siiyo, waxayna loo dhaadhiciyaa dalka qaybihiisa kala duwan. Haatanna waxaa jira iskor istaag dowladda is hor istaagtay.
Waxaan ka codsanaynaa dowladda midda dhaha raashinkiina bakhaaradu noo buuxa. Shaqadaanada waxay tahay gelley, moordi, qamadi, misir, intaasaan ka ganacsana. Wixiin wax ku turbaan ee maaha, wax Soomaali laga keenay maaha, waddan kale kama imaanin. Qaxootiyahan saddexda hare, ifo, dhagaxley, ifo, waxaasaan ma aragtay aan ka ganacsana. Kiilo kiilo wax la aruuri waaye, ma aragtay bishii hal mar baa la qaataa. Qofka mar for example markuu kaarkiis uu tabanla u yahay, tabanla markuu yahay loor wax ku dhubaa la qaataa, nusna wuu gataa, nusna ma aragtay wuu cunaa. Waxaasan ka shaqeysanaa maaragtay shaqadan waa intaa. Waxa hadda maaragtay waddankana dhib ku ah maa, waa qutul daruuri ay maaragtay Soomaalida cuntada cunowa maaragtay ka mid ay tahay. Marka Nairobi Garissaan u qaada jirnay, waddadii maamarin la'nahay, Garissadana noo dhow, Garissa hataa waa la geyn lahay, dhibka meeshuu ka imaadeen garan la'nahay. Waayihii hore ilaa muddo badan aan ka shaqeynayna dhibka maana qaba jirin.
Badanka dadkan qaxootiga ayaa waxay aaminsan yihiin noloshoodu halkaasay ka soo saaran jireen. Ganacsiga yar ee dadka qaxootiga ay la sameeyaan ay ahayd midda ugu weyn ee noloshooda, sida waafiga ay ugu tiirsaneen, balse haatan ilaa iyo iminka ay dhexriyaha qaxootiga dhadhaab aysan ka jirin suuqgeyn, raashinka dadka qaxootiga qaataan gudaha dalkani Kenya qaybiisa kala duwan la keeno waa maxay sababta?
Magacayga waa Sahra Sugow Cali, waxaan ku noolahay xarada Xagar Dheer. Waxaan u dhibaysanahay dadka, waxaan nahay kaarasha alaha garaamaha uu ka qaato ciyaalka ugu gato buug iyo qalin waxay cunaan moog wixii naga soo haro, wixiina nalaga ma iibsado. Wadadii baa la xiray, waxaan u baahanahay inay wadada xiran nalaga furo oon ciyaalkan yulifoonka iyo buugga iyo qalinkan ugu gadanaa. Lacag kaloo saacidaysan oo xagga meel kasta nooga imaatana male. Aan jikulaha aan ka ahayn, inta jikulahan waxaan ku qaadanaa caanaha iyo sokorta iyo hela waxaan ku qaadanaa bariiska. Waxaan u baahanahay aada u codsanayna inay wadada xiran nalaga furo oo maxay ahayd raashinka sida waag hore loo iibsan jiray keelayaasha aan wax ku gadano nalooga gato.
Intii aan ku haysanayna ma aragtay waa nalaga gooyey. Dowladda Kenya waxaan ka codsanaynaa in ma aragtay ay cunuqabateynka ayna saartay inay naga qaado. Dad masaakiin aanahay, qaxooti baanahay, ma aragtay meel aan u dhaafeyno qaxootiga maanta haddii banaanka aanga baxnan waa nala qabanayaa.
Hooyooyinka raashinka beegta oo caruurta ku korsada, raashinkii wadadii waa nagala xiray, dhibaato culus baana haysa. Waxaan rabnaa hay-adaha inaan ka codsano raashinkiina wadada noola furo.
Muxuu ahay baqaarada awel naga garan jireen, ayagana way sii safarsan jireen, safarkii waa la joojiyey.
In naloo furo wadada raashinka kiiladii meeshaan marsinayna lama soo xadin, waa nala siiyey, waa cuni waaynay. Caano ma laha, sonkor ma laha, dhar ma laha, ilmo iskuul ay rabaan, waxbarasho dugsi ay ku jiraan, wixii kulliba lacag ay noqotay islaam baana. Wixii ayaga ahayd meel aan u marnaan waayna, annagoo iska qaqaawina inaan istaagnay aan la yaabtan, meel aan marayna iyo meel aan aadayna mana ma ogin.
Nuur Barre waa mudanihii hore deegaanka Faafi laga soo dooran jiray, oo deegaankaasi haatan ku suganaya waxa uu ka cabsi fara badan ka qaba culayska haatan dowladdu ay saartay ganacsatada dadka aan ganacsatada qaxootiga, in saameyn dhaqan dhaqaale iyo weliba cabsi dhanka amni dari ah ay ku keento culayska gaajada iyo macaluusha dadka qaxootiga gudaha xeryaha qaxootiga ku haysatana ay tahay dadka qaxootiga raashinka la siiyo ay shilimaad ku bedeshaan. Haatana is hor istaag dowladdu ay ku samaysay
dadkii beegaha ahaa oo soo beeganayo raashinka kala wareegi jiro safrin jiray, dadkii wadadii ay marin lahaayeen ayaa ku adkaatay, meel ay mariyaan ayay waayeen, ilaa muddo 4 bilood raashinku wuu ku xiran yahay. Marka calaacalkii ayaa yeeray, qaylidii baa isla yeertay. Marka qaylida annagana wayna soo gaartay maadaama odayaashii deegaanka aan nahay. Marka dowladda waa in ay dadkaas ma aragtay masaakiinta xuquuqtooda la fiiriyaa. Dadka wixii ay ku noolaayeen waa waxa Soomaalidu waxay tiraahdaa calool ergan calool baahan ma ogo. Haddaan la ogeyn dadkan wixii ay ku noolayeen, waxay ku noolaayeen waxa way raashinka ay UNHCR siisay kala qaybsadaan, qaybna gataan oo ma aragtay ay danahooda ku qabsadaan ama sokorta iyo waxyaalahan, qaybna ay ma aragtay ay cunaan. Loo tiigsadaa duurka maxaa ka dhiman taasoo tukaan bay tagay hawankan waxay leedahay warkiila sokor ay sii duurkaas soo dhaway. Tukaan bay tagay waxa dheelay ilmi saak waliga soo fujubuu iyo qaalin sii duurkaas soo dhaway. Duurki asagaa la tiigsanaya marka meeshii ay geynaayeen raashinkii ay soo qaataan ay geynaayeen, nimankii way ka qaadan waayeen. Sababta uga qaadan waayeen waxa weeyd wax aan kaas cunin cid ma aragtay qaadanayso malaha. Kama socono meel ku soconay malaha, meel ay geynaayeen malaha. Sidii hore marka ay arintan u kala socotay oo wadada oo u furneyd oo warqad lagu goon jiray oo ma aragtay Mombasa iyo Nairobi ay ku geyn jireen, dowladda ha u ogolaato, dowladda dadkan iyadaa mas'uul ka ah.
Xerar kala duwan oo dowladdu si waafiyan oo la sameeyay kaliya waxay ku soo reebatay in dadka qaxootiga raashin la siiyo, balse wax raashin oo laga soo rari kara gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab aysan jirin. Taasina waxay ku noqotay hay-adaha qaramada midoobay ee dowladduba in qaxootiga raashinka la siiyo loo siiyo inay cunaan. Waxayna isweydiinayaan raashinka haatan dadka qaxootiga ay ka hadlayaan ay rarayaan, ay ka beecgeynayaan, ay bu beecgeynayaan qaybo kala duwan oo dalka ay tahay mid cabsi fara badan gelinayso. Cunada ha dadka qaxootiga ay lahaayeen in musuqmaasuq uu dhex geli karo. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii jacaylkii qabyoobay, waxaa ku luqaynaya Numcaan Hilaac.
Jacaylkii
yoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahay ragtayda xasuusigu qaaliya qiimad kulahay ragtayda xasuusigu qaaliya
heestaasi jacaylkii qabyoobay ee uu ku luuqaynayo fanaanka Numcaan Hilaac ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tuubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. At least six people have died in a coronavirus outbreak in a Seattle suburb, with now more than 100 coronavirus cases in the United States.